Goeiedag van my kant af, lief luisteraar. Wat 'n voorreg het ek weer om met jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons is vandag by 1 Johannes, die 2de hoofstuk van vers 12 af. Nou eintlik kan 'n mens vers 12 tot 14 as so 'n klein onderafdelingkie indeel en dit handel oor die oorwinning van die kinders van die lig oor die donker mag van die bose. Dit wil sê van die duiwel. Daarom is die interessante opskrif oor wat ons in die Afrikaanse teks het: Moenie die wêreld lief hê nie. Nou dit handel dus oor liefde vir die wêreld, maar ons sal baie duidelik agterkom dit gaan oor mense wat die Here Jesus Christus volg, soos wat 'n mens ook soms in ander vertalings en in ander godsdienste selfs daar gepraat word van die kinders van die lig. En dit is basies waaroor dit hier gaan, dat mense wat gekies het vir die Here Jesus Christus. Daarom miskien net voor ek dit lees, so 'n algemene opmerkingkie in die vertaling wat ek gebruik, die 1983 vertaling, se drukwyse van hierdie verse toon eintlik baie mooi aan dat ons hier eintlik met 'n stukkie poesie te maak het, hoor, in vers 12 tot 14. Want kort en kragtig besing die apostel Johannes hierdie gelowiges se oorwinning oor die groot donker mag, naamlik die bose. Dit wil sê die duiwel of die Satan self. Nou moet ons oplet wanneer ons dit lees. Die feit dat dit 'n gedig of 'n lied is, waarskynlik ons in 'n sekere sin dat die verwisseling tussen die drie maal herhaalde ek skryf vir julle wat mense vers 12 en 13 kry en ook die drie maal herhaalde ek het vir julle geskrywe in vers 14 eintlik maar net 'n stilistiese verskil is. Daar is nie regtig verskil in betekenis hiersonie. Dieselfde geld ook natuurlik vir die afwisseling van die aanspreekvorms kinders, vaders, jong mense. Met ander woorde, die skrywer bedoel nie daarmee om elke keer net die kinders in die gemeente of net die ouers of net die jong mense noodwendig aan te spreek nie. Ook dit is waarskynlik slegs bedoel as poëtiese afwisseling. So ons moenie dink dat hier sekere groepe uitgeskakel word wanneer een spesifieke groep by die naam genoem word nie. Nou kom ons lees eers hier by Johannes 1 Johannes 2 vers 12 tot by vers 14, omdat dit 'n klein eenheid vorm. Ek skryf vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek skryf vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle, en sien daar gaan dit nou oor aan die verlede tyd, maar ek het gesê ons moenie daardeur verward raak nie, want dit is maar 'n stilistiese verskil, is op 'n poëtiese manier ook geskrywe en dit handel dus oor dieselfde saak. Hier van vers 14 af lees ons dus: Ek het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Nou dit is dus baie belangrik dat ons hier sal opmerk, Johannes het aan al die gelowiges in die gemeentes geskrywe, soos wat ek nou net probeer sê het. Almal was dus sy liewe kinders wat in Christus vergifnis ontvang het. Ons moet ook oplet, die ouer mense was natuurlik reeds meer volwasse in die geloof ook, het dan al vir 'n lang tyd in die regte verhouding met Christus gelewe. Die jonges het weer teen die duiwel se aanslae gestry en gewen. Die seuns en die dogters het van Christus geleer en het maar pas as nuwe Christene, mag ek dit so uitdruk, begin loop op 'n geestelike manier bedoel ek nou. God se woord, liewe luisteraar, is in elke fase van die lewe natuurlik baie belangrik en ook relevant vir jou en vir my as Christusgelowige, ongeag hoe oud ons is. Nou sien ons hier word vier stellings gemaak en dan word hy elke keer so 'n bietjie uitgebou. Die gelowiges se sondes word hulle vergewe op grond van die offer van Jesus Christus. Die Christene ken Jesus en het 'n persoonlike verhouding met hom. Die gelowiges het deur hulle geloof in Jesus Christus saam met hom die bose oorwin. Met ander woorde, die Christene het deur die toegang Jesus Christus die Vader leer ken. As 'n mens dus spesifiek so 'n bietjie, as ek dit so mag uitdruk, inzoom op vers 12 en 11, dan moet ons oplet, die hoofsaak van die argument in hierdie gedig is die volgende. Om Jesus wil, is ons sondes vergewe, staan daar. Ons ken Jesus, dit wil sê, ons leef in gemeenskap met hom. Daarom weet jy en ek ook in ons verbondenheid met die Here Jesus Christus, het ons die duivel oorwin. En daarom is dit nou belangrik dat ons net so bietjie ook stil staan vir 'n oomblikie by vers 14 voordat ek weer oor hierdie drie verse gaan gesels in die algemeen. Luister na vers 14 weer. Ek het vir julle geskrywe kinders omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Onthou nou dat dit nie hier afsonderlike groepe is nie, maar dit is om poëtiese en stilistiese redes, maar net dat daar onderskei word tussen vaders en jong mense en kinders. Maar dit gaan nie noodwendig oor drie verskillende groepe nie. Johannes beklemtoon dus hier in die 14de versie, wie in Jesus glo, is sterk. En ook die woord van God bly in so 'n persoon wat neer Jesus Christus glo. En 'n derde aspek, so 'n mens, so 'n Christen, het die bose oorwin. En dit sê natuurlik baie van jou en my optrede. Want as ons nie hierdie gedagtes en hierdie vasthede in ons harte bære nie, met ander woorde dat ons sterk is, dat die woord van God in ons bly, dat ons die bose oorwin het, as dit nie in ons harte woon nie, dan moet jy weet, sal jy en ek nie regtig 'n sterk getuienis hê nie. Want as ons twyfel oor hierdie dinge, dan gaan ons nie duidelik vorentoe stap nie. Dan gaan ons voortdurend rondom ons kyk of daar nie gevare is nie, of die duivel nie besig is om ons te mislei op 'n dwaalweg nie. Dit is dus van kardinale belang dat jy en ek as Christus gelowiges sal begin funksioneer vanuit ons nuwe posisie in die Here Jesus. Dat ons as oorwinnaars sal lewe, soos Paulus ook vir die Romeine skryf in hoofstuk 8, né? Dat ons dus nie onseker van ons kunskap moet wees nie. Die vraag is nou baie kortliks en ek wil nog so 'n bietjie gesels oor hierdie vers 12 en 14 omdat dit so geweldig belangrik is. Is die vraag: wie is hierdie kinders, jong mense en vaders van wie Johannes praat in hierdie vers 12 tot 14? Ek wil dadelik sê dit dui drie letterlike ouderdomsgroepe aan, naamlik kinders en jong mense en vaders of groot mense. Dit is die een siening, want daar is drie verskillende sienings. Dat dit dus letterlik oor drie verskillende groepe gaan. Die tweede siening is, let nou op, Johannes praat van sy geestelike kinders. En dan kan sy geestelike kinders ook weer, so sê hierdie tweede siening, in twee groepe ingedeel word, naamlik, dit is pasbekeerdes, wat dan beskrywe word as jong mense, of dit is mense wat lank al Christene is, en hulle sou dan beskrywe word as vaders. Tussen haakies, Luther Calvin verklaar hierdie teks so, dat die ouderdom groep wat 'n mens as het ware hier sien, eintlik dui op die geestelike ouderdom van hierdie persoon. Maak nie saak hoe oud hy in jare is of sy in jare is nie. Maar as hy pas tot bekering gekom het of sy, dan sal 'n mens hier dadelik dink wanneer jy die uitdrukking of die woordjie kinders sien aan ook 'n groot mens wat pas tot bekering gekom het. Iemand wat dan lank al 'n Christen is, met ander woorde lank op die pad van die geloof in die Here Jesus, sal dan in die groep val wat beskrywe word as vaders. Nou, dit is die tweede siening, maar dan is daar 'n derde siening. En daarmee wil ek onder andere by die ou kerkvader Augustinus aansluit, wat sê dat dit nie hier gaan oor letterlike of geestelike indelings van mense nie, maar dit gaan oor drie fases in elke Christen se geloofslewe. Nou, ek verkies hierdie siening, liewe broer en suster, omdat Johannes dikwels van die Christene as sy kinders praat, en dit ook uitkom, baie mooi uitkom in die 1983 vertaling, waaruit dit vir ons baie duidelik is, dat ons eintlik hier met 'n stuk poësie te maak het. En dit gaan dus nie so seer oor 'n ouderdomsgroep nie, maar oor die fase van geestelike lewe waarin die persoon is. Is hy geestelik nog 'n kind? Is hy geestelike jong mens? Of is hy geestelik volwasse dan sou hy in die groep val wat as vaders hier beskrywe word. Nou wil ek ook net sê, as 'n mens dit sou beskou op hierdie manier, naamlik dat dit 'n aanduiding is van die drie fases in ons christelike en geestelike ontwikkeling, dan moet 'n mens nou dink, wanneer jy die woordjie kinders lees, aan pasbekeerdes. En sulke mense, skryf die apostel in vers 12, se sondes is vergewe. In vers 14a, hulle ken die Vader. As jy dan sê, 'n tweede fase word beskrywe met die woordjie jongmense, dan kry jy te maak met mense wat natuurlik al tamelik gevorder is op die geestelike lewenspad. En hierdie is die soort mense wat dikwels al besig is met geestelike oorlogvoering. Van hulle is daar ook 'n paar kenmerke. Vers 13b sê, hulle het die bose oorwin. En vers 14c sê, hulle is sterk, die woord bly in hulle. En vir 'n tweede keer in vers 13b ook, hulle het die bose oorwin. Dit word genoem in vers 13b en 14c. As ons dus sê, die derde groep, wat getipeer word hier as vaders, dan kan dit dui op mense wat al ver gevorder is. Met ander woorde, hulle is nie pas bekeerd nie, hulle is nie soos jong mense altamelik gevorder nie, maar hulle geestelike toestand word beskryf as die van vaders, omdat hulle al ver gevorder het op die pad van geestelike groei. Daar is met ander woorde al baie diepgang in hulle geestelike pad wat hulle geloop het. En van sulke mense as kenmerke word daar gesê in vers 13a, hulle ken Jesus, en dit word herhaal in vers 14b, hulle ken Jesus. Nou natuurlik, so gesien, het ons dus hier 'n typering van elke Christen se geestelike lewe. Mag ek so voorbarig wees om vir jou te vra, liewe luisteraar, is jy geestelik gesproke nog 'n kind? Of is jy geestelik gesproke 'n jong mens? Ongeag jou ouderdom. Of is jy al geestelik 'n volwassene? Rustig, soos 'n vader wat seker is van homself. Nou kom ons toets onsself nou so 'n klein bietjie aan die maatstawwe vir die geestelike lewe wat Johannes hier noem in 1 Johannes 2. Ek wil so begin. Iemand wat geestelik gesproke nog 'n kind is, is iemand wat pas tot bekering gekom het. Daardie persoon is dus wedergebore deur die Gees van God. Want onthou nou, as jy wedergebore is, dan het jy die Gees van God in jou binneste. Want anders sou jy nie in staat gewees het om die Here Jesus as jou saligmaker te bely nie. Dit staan in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 3. Gaan lees dit gerus weer daar. Kom ek sê dit so 'n bietjie anders. Iemand wat in die Here Jesus Christus glo, so iemand het die reg om 'n kind van God genoem te word. Onthou nou, dit staan byvoorbeeld ook in die evangelie. Johannes, die eerste hoofstuk, vers 12. Onthou, dis dieselfde persoon wat heel waarskynlik hierdie drie briewe geskryf het en ook die evangelie. In Johannes 1 vers 12, as ek net 'n oomblikie mag aanhaal, hy wat in die seun van God glo, het die reg om 'n kind van God genoem te word. Met ander woorde, nie omdat hy of sy iets bereik het nie, maar omdat die Here daardie persoon se status voor God verander het. Nog 'n aspek. So 'n persoon kan natuurlik weet volgens vers 12 dat jou sondes vergewe is. Jy sien, kind van God, jy en ek kan baie foute hê. En ons kan baie kere gly in ons geestelike lewe. Dit is verseker baie waar. Jy mag dikwels moedeloos word oor die omstandighede waarin jy en ek lewe in die wêreld. Dalk selfs bekommerd wees oor die toekoms. En ek is redelik seker, omdat daar 'n hele klomp mense na die program luister, dat daar mense diegene sal wees onder luisteraars wat sê, maar ek is regtig bekommerd oor die toekoms, man. Iemand anders gaan sê, maar ek is bekommerd oor my persoonlike omstandighede, as ek nou geestelik na myself sou kyk. Maar jy sien, as daar een ding is wat vir jou soos 'n paal bo water mag staan, en waaroor jy as kind van God nie vir een enkele oomblik hoef te twyfel nie, dan is dit hierdie vaste wete: my sondes is vergewe. Ek is 'n vry mens. Miskien, luisteraar, is jy juis die spesifieke kind van God wat dit vandag net weer 'n slaggie by hernuwing moet hoor. Hoor dit dan, kind van die Here. As jy in Christus glo, skryf hierdie ou man Johannes. Onthou ek het vir jou gesê hy is so tussen 90 en 95 jaar oud. As jy in die Here Jesus Christus glo, skryf hy, dan is jou sondes vergewe op grond van die verdienste van jou en my oudste broer, Jesus Christus. Ons het dit nie verdien nie. Hy het dit vir ons verdien. Maar behalwe dat ons sondes vergewe is, nog meer as dit. In vers 14a kom ons agter, 'n kind van die Here ken die Vader. Jy sal onthou, ons heiland het dit myself gesê, hy wat my ken, ken ook die Vader. Daar is dus, volgens die woord van die Here, geen ander manier om die Vader te ken nie. Geen ander manier om by God uit te kom nie, behalwe, ja, behalwe deur Jesus Christus, die enigste middelaar tussen God en die mense. Mag ek 'n eenvoudige beeld gebruik? Ek hou daarvan om 'n prentjie te dink, dan verstaan ek self dit so 'n bietjie beter. Hier's een. Ons wil so dikwels dinge vir God doen. Na God toe kom, sodat hy ons weer kan stuur in sy diens. En natuurlik is dit nodig, luisteraar. Dit is wat hy soms wil doen. Hy wil ons gebruik. Maar liewe kind van die Here, jy wil mos nou nie altyd hê jou kinders en my kinders moet na jou toe kom en my kinders moet altyd na my toe kom sodat hulle dadelik weer gestuur kan word nie. Dis mos nie hoe 'n verhouding werk nie. Jy en ek wil soms sê dat ons kinders partykeer somme net weer so vir 'n slaggie, vir 'n keertjie op ons skoot kom sit. Sodat jy hulle kan vertroetel. Selfs al is hulle al tieners of selfs groter. Jy en ek wat al groter kinders het, wil sommer net hê dat jou kind sal weet, jy is vir hom of vir haar lief. En daarom het ek 'n vermoede, dat dit is waaroor Johannes hier praat. 'N kind van God, wat die Vader ken, moet sommer ook net so partykeer met die Here verkeer, met die Here omgaan. Sommer net as het ware, en ek sê dit met groot respek, op die Here se skoot kom sit, in sy teenwoordigheid wees. Is dit nie fantasties nie, kind van God? Jou sondes is vergewe, vers 12. Jy ken die Vader, vers 14a. En let op, wanneer die kind van die Here al so 'n bietjie gevorder het, word hy of sy dan geestelik gesproke 'n jong mens. En 'n jong mens kry al meer met die stryd van die lewe te make. Jong mense veg weliswaar nie altyd fisies nie, maar hulle begin met geestelike oorlogvoering. Gaan kyk maar in Efesiërs 6. Maar die 12de versie wat die apostel Paulus skrywe, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Die magte van die sondige wêreld. En let nou baie op wat Johannes van hierdie Christene sê wat al taamlik gevorder het. Dit wil sê mense wat al 'n lang tyd Christene is en wat volhard in die stryd. In vers 13b skryf hy dat hulle die bose oorwin het. En daarom dat die woord van God sê ons is meer as oorwinnaars. Gaan lees gerus dit maar weer in Romeine 8. En Openbaring 2 vers 3 voeg nogal daarby. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. En dan gaan Johannes selfs voort om by te voeg in vers 14c. Julle is sterk. Die woord bly in julle. Julle het die bose oorwin. Maar is dit nou regtig waar? Hoor ek iemand vir my vra. Is dit waar, broer Johan, dat ek regtig die bose oorwin het, dat ek sterk is, dat die woord van die Here in my bly? So ou mag sê, as ek na myself kyk, en dit geld ook van my hier agter die mikrofoon, liewe broer en suster, ek wil dit ook baie kere sê, as ek na myself kyk, dan sink ek soms. Waarom besef ek slaag eintlik nie die toets nie. Ek lyk tog so dikwels die lewe van 'n verloder, in plaas van dat ek die lewe van 'n oorwinnaar lei. Is dit waar dat ek die bose oorwin het? Soos wat die apostel hier skrywe. En hy antwoord die woord van God. As jy met mense oë na jouself bly kyk, dan sal jy jouself nooit so kan sien nie. Maar as jy na jouself kyk soos wat die Here na jou kyk, Dan sal jy die bloedgewaste oorwinnaar begin raak sien. Wat jy self is, het jy al so oor jouself gedink? Jy sien, want in Christus het jy en ek nie alleen klaar die bose oorwin nie. In hom is ons ook sterk, skryf Johannes. Ja, as jy in hom bly, met ander woorde in sy woord bly, soos die Here Jesus by ander geleenthede gesê het, dan het jy alreeds in beginsel klaar die bose oorwin. Jy en ek kan dus elke dag in die branding van die stryd staan. Jy wat soos 'n jong mens al ver gevorder is, kry moed vir jouself, man. Maar miskien, net miskien val jy persoonlik geestelik gesproke in die derde groep, oor wie Johannes dit hier het. Die mense wat al lank al Christene is, mag ek jou vra, is jy al lank 'n Christen? Wat al ver gevorder is op die pad van die geloof? Let op, Johannes noem jou dan een van die vaders. Want daar is baie Christene, by wie daar al groot geestelike diepgang is, baie groei plase vind het. Jy moet opmerk, as jy so bietjie ook na ander mense kyk, baie fisiese kinders en jong mense val in hierdie derde groep, wat geestelik eintlik al vaders geword het, nie waar nie. Nou van hulle sê Johannes dan in vers 13a en herhaal dit ook weer 'n keer in vers 14b, hulle wat al lank al op die pad van die geloof aan die hand van die Here loop. Daardie twee verse sê hy, hulle ken Jesus. Ons het dus hier te maak met daardie Christene, wat in die Here Jesus se teenwoordigheid lewe elke dag, wat as het ware op die skoot van die Vader sit, om sommer net so in God se teenwoordigheid die Here te geniet. En miskien is dit die mees basiese eienskap van 'n Christen, waarmee ons hier te maak het, dat daar oor so 'n Christen se lewe geskryf behoort te staan, hierdie mens ken Jesus. Hierdie mens het geestelik volwasse geword. Hierdie mens lewe voortdurend in die teenwoordigheid van God. Hierdie mens is iemand wat geestelik gesproke al 'n vader is. So praat hierdie ou man Johannes. En daarom moet ons nou die toets aanlê. En dit bring my hier aan die einde van die program. Ek sien my tyd is amper uitgeloop. Die vraag waaroor dit eintlik in hierdie drie verse, 1 Johannes 2 vers 12 tot 14 gaan. Hoe ver het jy al geestelik gevorder? Liewe luisteraar, het jy al geestelik gegroei? Is jy nog maar geestelik 'n kind, asof jy vas tot bekering gekom het? Jy weet jou sondes is vergewe, jy het die Vader deur Jesus Christus leer ken, maar eintlik ook maar niks meer as dit nie. Of is jy al in 'n volgende fase? Is jy al geestelik gesproke 'n jong mens? Iemand wat al so end gevorder het as Christen, besig met geestelike oorlogvoering omdat jy werklik die strydperk betree het. Mag ek vir jou persoonlik vra, bly jy so in Christus dat jy kan sê, ek het die bose oorwin? Want jy sien, waarin ons eintlik almal op pad is, nee, waar die meeste van ons al behoort aan te gekom het, omdat ons al jare Christus gelowiges is, is die derde kategorie wat Johannes noem. Omdat ons so lank al Christene is, behoort ons almal van ons eintlik al in die vader kategorie, soos hy dit noem, te val. Vraag, ken jy al waaragtig die Here Jesus? Is jy geestelik volwasse? Is jy geestelik gesproke al 'n vader? Liewe broer en suster, is Christus al alles in my lewe? Kan mense regtig die Here Jesus in my lewe sien? Is dit al so met jou, luisteraar? Want sien, ons is tog so maklik selftevrede, gered en basta nou. Kind? Miskien daarom al so 'n bietjie meer gevorder, 'n geestelike jong mens. Maar selfs dit is nie genoeg nie, luisteraar. Die ideaal is dat ons die Here Jesus waaragtig sal ken. Dit is per slot van sake ook waarheen ons as Christene mik, soos Paulus skryf in Kolossense 3 vers 11, dat Christus alles en in almal sal wees, ook alles in my sal wees. Nooit tevrede met myself nie, maar nog altyd weer op pad. Lewe elke dag in sy teenwoordigheid, nie net sommige dae nie. Mag die Here jou seën. Mag hy jou vorentoe trek deur die silhouet van sy seun op die horison van jou lewe. Ja, mag hy jou kragtig stoot deur die werking van sy gees in jou lewe. Kortom, lewe in gemeenskap met Jesus Christus en jy sal die vaderfase bereik. Die geestelike fase waarvan Johannes skrywe, hierdie Christene ken Jesus. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot ziens.